πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.
Everybody knows.
everybody knows that's how it goes. Oh, everybody knows. Everybody knows. Everybody
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Σήμερα μαζί μου συνεργάτης είναι ο Γιώργος Σκεύης, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και ο σημερινός καλεσμένος μου, ο οποίος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική, αλλά κουβαλάει πολλά εφόδια από την επιστήμη του, την νομική. Ζει στις Βρυξέλλες, δεν ζει στην Ελλάδα, όμως γνωρίζει την ελληνική οικονομία και τη διεθνή οικονομία πάρα πολύ καλά. Έχω τη χαρά να σας συστήσω τον Ορέστη Ομουράν. Καλησπέρα, Κουκουβιτάκης.
Και τα δύο πιθα έχω, ναι.
Θα ήθελα να έρθεις λίγο, Ορέστη, λίγο πιο κοντά. Χαίρομαι που είσαι εδώ και θα κάνουμε μία κουβέντα να σε γνωρίσουν οι ακροατές του πρώτου προγράμματος. Είσαι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Νέα Δημοκρατία πρώτη φορά.
Σωστά.
Το μικρόβιο της πολιτικής πώς μπήκε στη ζωή σου, ενώ είσαι ένας πολύ πολύ επιτυχημένος δικηγόρος στο εξωτερικό?
Κοίταξε να δεις, Βασιλεία, νομίζω ότι το μικρόβιο της πολιτικής σε μένα προϋπήρχε, δηλαδή πριν επαγγελματικά έτσι πετύχω κάποια πράγματα όπως το λες, νομίζω προϋπήρχε, το έχεις μέσα σου αυτό, την διάθεση της προσφοράς, τη διάθεση να βοηθάς τους συνανθρώπους σου, να έχεις καινοτόμες ιδέες, να προσπαθείς να αλλάξεις τα πράγματα προς το καλύτερο. Αυτό νομίζω, δεν ξέρω αν γεννιέσαι, αλλά αν μη τι άλλο το παίρνεις το μικρόβιο πολύ, πολύ σύντομα στη ζωή σου. Εγώ από μικρός έτσι μου άρεσαν τα πολιτικά πράγματα, διάβαζα πάρα πολύ, ξέρεις και ιστορία και ειδησιογραφία από πολύ μικρός. Ήμουνα πρόεδρος στο 15 Μελές, μετά με τα χρόνια έφυγα στην Αμερική. Εκεί ήμουν εκπρόσωπος των φοιτητών στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Ήμουν και εκεί, δηλαδή, τρόπο την αμπλεγμένο δραστήριος με τα πολιτικά, γιατί εκπροσωπούσα τους συμφοιτητές μου. Είχα εκλεγεί. Και μετά με τα χρόνια, εντάξει, προφανώς κύριο ρόλο έπαιξε η δουλειά μου, η καριέρα μου. Αλλά το 2016 κάναμε μια πρωτοβουλία με κάποιους φίλους, οι οποίοι επίσης είχαν φύγει από την Ελλάδα της κρίσης για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην Ευρώπη, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο τότε Έλληνες. Και είπαμε ότι κοίταξε να δεις, δεν πάει άλλο, πρέπει λίγο να φτιάξει αυτή η κατάσταση, πρέπει καταρχάς να ενισχύσουμε τις σχέσεις των Ελλήνων του εξωτερικού με τη χώρα και κατά δεύτερον να προτείνουμε και εμείς πράγματα από αυτά που βλέπουμε στις κοινωνίες που ζούμε, στις χώρες που ζούμε, για να βελτιωθεί η κατάσταση στη χώρα. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία λέγεται Brain Gain, πλέον μετασχηματισμένη σε Brain Regain, βοηθάει πάρα πολλούς Έλληνες του εξωτερικού να βρουν δουλειά στην Ελλάδα και να επιστρέψουν. Νομίζω ότι έφτασε στο αποκορύφωμα της επιτυχίας όταν κατόρθωσε να βοηθήσει τον πρώτο Έλληνα που ήταν στο εξωτερικό να βρει μια καλή δουλειά και να επιστρέψει στη χώρα από την οποία έφυγε, ίσως λίγο πικραμένος ή πικραμένη. Αυτό που θα σας πω λοιπόν είναι ότι εκεί το κόλλησα πιο πρόσφατα το μικρόβιο, στην πρόσφατη ζωή μου, και μετά νομίζω το ένα έφερε το άλλο και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Είσαι ένας βραβευμένος νομικός. Σε πολύ μικρή ηλικία κατάφερες κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί στο παρελθόν, να είσαι ένας από τους πιο γνωστούς δικηγόρους και μάλιστα με επιτυχίες πολύ μεγάλες στο εξωτερικό. Σε γνωρίζουν στην Αμερική, σε γνωρίζουν στο Λονδίνο, σε γνωρίζουν στις Βρυξέλλες. Κινείσαι μέσα σε αυτό το χώρο από την εταιρεία στην οποία συμμετέχεις δικηγορικά και είσαι και εταίρος από όσο
σωστά,
γνωρίζω.
Σωστά.
Πόσο εύκολο ήταν να γίνει όλο αυτό, το λέμε με δύο λέξεις, αλλά αυτό από πίσω κρύβει πολύ δρόμο, πολύ δουλειά, πολύ διάβασμα. Δεν είναι εύκολο, γιατί γνωρίζω ότι δεν είχες πατέρα πολιτικό, δεν είχες θείο πολιτικό για να σε βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Ό,τι έχεις καταφέρει, το έχεις καταφέρει μόνος.
Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είχα συγγενείς, ούτε πολιτικούς, ούτε δικηγόρους. Ευχαριστώ που το λες, γιατί πάντοτε, ξέρεις, με συγκινεί όταν θυμάμαι ότι κάποια πράγματα που έχω καταφέρει τα έχω καταφέρει μόνος μου, και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Δεν είναι εύκολο, όπως λες, έτσι και εγώ, όπως και πολλοί συνανθρωποί μας, έτσι, που έχουν πετύχει κάποια πράγματα. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, δεν μετριέται η δουλειά, είναι ατελείωτη, και εξακολουθώ να δουλεύω σκληρά, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος. Είναι βασική αρχή στη ζωή μου η σκληρή δουλειά, γιατί νομίζω ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την επιτυχία. Όλα τα υπόλοιπα, οι παρακάμψεις, η προσπάθεια να βρεις εναλλακτικούς τρόπους, μπορεί να πιάσουν, αλλά είναι προσωρινά. Αυτό το οποίο μένει και είναι μόνιμο είναι σκληρή δουλειά, και οδηγεί πάντοτε, αν την κάνει σωστά, σε καλά αποτελέσματα, στην επιτυχία. Οπότε λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πέρασαν χρόνια. Μ' αρέσει, ξέρεις, υπάρχει ένα ωραίο σκίτσο που μου αρέσει πάρα πολύ, που το βλέπω κάποιες φορές και νομίζω ότι με εκφράζει. Είναι μια πολυκατοικία στην οποία είναι νύχτα, λέει, έχει από κάτω μια σημείωση ότι είναι 5 ώρα το πρωί, και βλέπεις ότι είναι όλα τα διαμερίσματα είναι σκοτεινά, και υπάρχει ένας πάνω εκεί με ανοιχτό το φως που διαβάζει. Και λες ότι όταν εσύ κοιμόσουν, εγώ διάβαζα. Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Προσπαθώ όμως ειλικρινά, και στο λέω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, προσπαθώ να αντιμετωπίζω με την ταπεινότητα. Καλές είναι οι επιτυχίες, καλά είναι όλα αυτά, αλλά πάνω απ' όλα να είμαστε άνθρωποι, να προβάλλουμε ό,τι καλό έχουμε κάνει. Καλό είναι, γιατί πολλοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, εμπνέονται κιόλας από τη σκληρή δουλειά άλλων.
Σωστά.
Αλλά να είμαστε ταπεινοί και να ξέρουμε και λίγο που πατάμε και που βρισκόμαστε.
Εγώ θα επιμείνω λίγο σε αυτό το κομμάτι της προσωπικότητάς σου, και θα σε πάω λίγο πριν δώσεις εξετάσεις για να μπεις στην νομική, στην Ελλάδα. Τότε που ο φοιτητής Ορέστης ονειρευόταν να γίνει ένας δικηγόρος. Mm-hmm. Διάβασα μία, ή μάλλον δεν τη διάβασα, την άκουσα γιατί ήταν βίντεο, μία συνέντευξή σου,
okay,
όπου έλεγες ότι ένας καθηγητής σου του έλεγες το όνειρό σου, του, ναι, περιέγραφες το όνειρό σου και του έλεγες θέλω να φτάσω ψηλά και να ασχοληθώ με την νομική,
ναι, ναι, ναι,
σε πολύ υψηλό επίπεδο, και σου έλεγε αγόρι μου δεν μπορείς να το κάνεις, ναι, αυτό, ναι, ναι, γιατί θα πρέπει να έχεις βγάλει συγκεκριμένα σχολεία, να έχεις, να έχεις πίσω σου δυνάμεις που θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις. Εσύ δεν τα έχεις όλα αυτά, οπότε προς γιος σου. Εσύ τα κατάφερες όλα αυτά όμως.
Ξέρεις, υπάρχει λίγο μία νοοτροπία πολλές φορές δυστυχώς στη χώρα μας, και το κάνουν και πολλοί γονείς, και στην αγωγή μου όταν το ακούω, το κάνουν και πολλοί δάσκαλοι και πολλοί καθηγητές, επειδή οι ίδιοι ίσως έχουν συμβιβαστεί με μια ζωή που μπορεί να τους αρέσει, που μπορεί να μην πέτυχαν όσα ήθελαν, ή επειδή ανέγνωσαν γρήγορα τη δυσκολία των πραγμάτων, απεσύρθησαν και προσπαθούν να περάσουν και λίγο μια λογική μετριότητας και στα παιδιά τους και στους και στους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτή ο καθηγητής που λες εκείνος τότε μου είχε πει, αν θυμάμαι καλά, να βρω μια θέση στο δημόσιο. Λέει, τι θα πας να μπλέξεις τώρα, είναι δύσκολη νομική. Αυτή όμως είναι μια ενδεικτική νοοτροπία, η οποία δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες επικράτησε στην Ελλάδα, επειδή το δημόσιο και αντίστοιχες θέσεις ήταν η εύκολη λύση. Mm-hmm. Υπήρχε εύκολος πλουτισμός. Η ζωή δεν ήταν δύσκολη, γιατί τα πράγματα έρχονταν, υπήρχαν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχαν θέσεις στο δημόσιο, υπήρχαν μια άλλη κατάσταση. Ήμασταν σε μια κατάσταση ραγδαίας ανάπτυξης. Μεγάλη κουβέντα για το αν ήταν βιώσιμη αυτή η ανάπτυξη ή όχι. Αλλά νομίζω ότι αυτό πέρασε δυστυχώς και στην νοοτροπία των ανθρώπων. Πέρασε δηλαδή στις προτροπές που πήραν πολλοί άνθρωποι να σταματήσουν, να μην τρέχουν τόσο γρήγορα, να μην ονειρεύονται πολύ. Και νομίζω αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει κάποιος ένα παιδί. Να σταματήσει να ονειρεύεται.
Εσύ όμως δεν σταμάτησες να ονειρεύεσαι.
Εγώ μάλλον έτσι με φτιαγμένος δεν μπορούσα να σταματήσω.
Μάλιστα. Λοιπόν, η μουσική για τους δικηγόρους παίζει σημασία στη ζωή τους.
Δεν ξέρω τώρα για όλους τους δικηγόρους. Εντάξει, νομίζω ότι η μουσική στους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται και. Γενικά σε όλους τους ανθρώπους νομίζω η μουσική παίζει ένα σημαντικό ρόλο, έτσι. Και στη δική μου ζωή θα σου έλεγα. Αλλά εξαρτάται τον άνθρωπο. Εξαρτάται τον άνθρωπο.
Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Σε περιμένω σαν την καινούρια μου αρχή που έχει αργήσει να έρθει. σαν τη σιωπή που κυκλώνει κάθε κραυγή, που είναι τέλος και αρχή. Κι ας πετάω με ένα όνειρο, περιμένω, είμαι πάντα εδώ. Σε περιμένω όπως το κύμα η ακτή, σαν καινούρια ζωή, καινούρια ρούχα για μια αλήθεια γυμνή. Ποιος τολμάει να το πει, κι ας πετάω με ένα όνειρο. Περιμένω, είμαι πάντα εδώ.
Ορέστης Μωράν, Κουκουβιτάκης, ο σημερινός καλεσμένος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ένα νέο πρόσωπο και ένα ελπιδοφόρο πρόσωπο. Πρέπει να υποστηρίζουμε τους νέους ανθρώπους, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν να μας δώσουν πολλά πράγματα, έχουν όνειρα, έχουν την ελπίδα και βέβαια τις φρέσκες ιδέες. Νομίζω ότι το κοινό σου πρέπει να είναι κυρίως νεανικό, Ορέστη. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα κατεβαίνοντας τώρα και που μιλάς με τον
κόσμο? Δεν θα το έλεγα, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι ναι, υπάρχει μια οικειότητα μεταξύ των ανθρώπων που έχουμε αντίστοιχη ηλικία. Και λογικό είναι αυτό, γιατί αν μη τι άλλο έχουμε κοινές παραστάσεις, κοινές εμπειρίες, κοινές αναμνήσεις, η ίδια γενιά, ξέρεις, παίζει ένα ρόλο. Αλλά έχω, νομίζω, πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος είναι και σε μεγαλύτερες ηλικίες, έχει άλλους προβληματισμούς, είτε γνωρίζει είτε δεν γνωρίζει τα ευρωπαϊκά θέματα, με προσεγγίζει. Και αυτό, ξέρεις, είναι πάρα πολύ, είναι μια πηγή δύναμης για μένα. Και έλεγα τις προάλλες, με είχαν καλέσει να δώσω μια ομιλία και είπα το εξής, είπα ότι δεν υποστηρίζουμε τη νεότητα για τη νεότητα. Δεν αποτελεί πανάκια ότι ο άλλος είναι νέος, άρα θα είναι καλός, άρα θα είναι αποτελεσματικός πολιτικός, άρα θα βοηθήσει τον κόσμο. Δεν το πιστεύω αυτό ειλικρινά και το λέω παρότι μπορεί να μην με συμφέρει. Είπα δηλαδή τότε, ανέπτυξα μια επιχειρηματολογία ότι ούτε η νεότητα από μόνη της αρκεί, αλλά ούτε και το βιογραφικό. Καλά στοιχεία είναι, θέλουμε όντως ανανέωση στην πολιτική, καλό είναι να μπαίνουν νέες φρέσκες ιδέες, αλλά χρειάζεται μια συνεργασία των νεότερων ανθρώπων με τους πρεσβύτερους, οι οποίοι έχουν την εμπειρία και οι οποίοι, αν μη τι άλλο, μπορούν να καθοδηγήσουν έτσι και να καλουπώσουν κάπως, με την καλή έννοια πάντα, το δυναμισμό των νέων. Γιατί εμείς οι νέοι πολλές φορές είμαστε ασυγκράτητοι και με τις ιδέες μας και με τις πράξεις μας και με τα όνειρά μας. Πρέπει κάποιος πιο έμπειρος που έχει δει τη ζωή και τη επιφυλάσσει να έλθει να μας πάρει κάποιες φορές από το χέρι. Άρα καλά τα βιογραφικά, καλή η νεαρή ηλικία, αλλά να έχουμε πάνω απ' όλα ανθρωπιά, να έχουμε λογική, να έχουμε καλοσύνη και να ξεκινάμε πάντοτε με διάθεση προσφοράς. Αυτό είναι το α και το ω για μένα στην πολιτική και χωρίς αυτό δεν μπορεί κανείς να κάνει πολιτική.
Ζεις στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο μέρος ή τουλάχιστον το μοιράζεις μεταξύ Αθήνας και Βρυξελών. Σίγουρα Τα ευρωπαϊκά θέματα τα γνωρίζεις περισσότερο και από κοντά, μιας και εκεί συμβαίνουν όλα. Πώς την βλέπεις τη χώρα μας στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή?
Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι η θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και στο διεθνές στερέωμα, μπορούμε να το συζητήσουμε ξεχωριστά αυτό, είναι σίγουρα πολύ ενισχυμένη. Και νομίζω ότι αυτή η διαπίστωση δεν είναι μόνο δική μου διαπίστωση, είναι διαπίστωση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο όλων των Ελλήνων. Βγήκαμε από μια μακρά περίοδο κρίσης, από μια μακρά περίοδο αμφισβήτησης της χώρας μας και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Βγήκαμε από μια περίοδο μακράς αβεβαιότητας, καταστάσεων οι οποίες δεν πρέπει να κάνουν κανέναν από εμάς περήφανους, και σίγουρα καταστάσεων οι οποίες δημιούργησαν μεγάλες αμφιβολίες για το κατά πόσο η Ελλάδα θα μπορούσε να παραμείνει δυνατή και αποτελεσματική στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι πλέον η κατάσταση έχει αναστραφεί από το 2019 και μετά, από όταν δηλαδή ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου η Νέα Δημοκρατία, και για να είμαι δίκαιος και ίσως και λίγο πιο πριν, είχαν αρχίσει τα πράγματα να στρώνουν και να μπαίνουν σε ένα άλλο καλούπι. Είχαμε αρχίσει δηλαδή να συνεργαζόμαστε καλύτερα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είχαμε ξεκαθαρίσει την ευρωπαϊκή μας προορία και την προσήλωσή μας στο ευρωπαϊκό όνειρο, είχαμε αρχίσει να φτιάχνουμε την οικονομία διαδικασία, η οποία φαίνεται ότι τώρα, αν μη τι άλλο, πραγματώνεται στην πλήρη της διάσταση. Δηλαδή βλέπουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης, βλέπουμε τη μείωση της ανεργίας, βλέπουμε δηλαδή αντικειμενικούς δείκτες οι οποίοι τουλάχιστον στο μακροοικονομικό επίπεδο δείχνουν ότι τα πηγαίνουμε καλύτερα, και πάνω απ' όλα να κτίσαμε ως Έλληνες και την εμπιστοσύνη των υπολείπων. Γιατί νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσώπησαν τη χώρα στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως αν ήταν πολιτικοί οι διορισμοί τους, έβαλαν ως προτεραιότητα το εθνικό συμφέρον, διόρθωσαν τα λάθη του παρελθόντος, πολιτεύτηκαν με μια λογική πάρα πολύ ευρωπαϊκή και έτσι ένιωσαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και οι εταίροι μας, όχι μόνο στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, αλλά και στα χαμηλότερα επίπεδα, στο επίπεδο των ανθρώπων των ευρωπαϊκών θεσμών, με τους οποίους είχαμε διάφορες προστριβές για πολλά χρόνια, στο επίπεδο των ανθρώπων στην κοινωνία. Γιατί ξέρετε, εγώ έχοντα ζήσει στις Βρυξέλλες εδώ και πολλά χρόνια πλέον, τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Υπήρχε, ξέρεις, η αντίδραση εξ αρχής ότι οι Έλληνες είναι περίεργοι, οι Έλληνες είναι, δεν θέλω τώρα να πω χαρακτηρισμούς, αλλά
είναι
ότι είναι λαμόγιο, ότι είναι αναξιόπιστοι, και αυτό είναι πολύ, σε πληγώνει αυτό, ειδικά όταν έρχεσαι με ένα δυναμισμό από τις σπουδές σου, είσαι περήφανος για τη χώρα σου και πας τώρα σε μια πρωτεύουσα που έχει πάρα πολλές διαφορετικές εθνικότητες, να αντιμετωπίζεσαι σχεδόν ομοιόμορφα από όποιον ξένο και να γνωρίζεις ως ένας πολίτης, αν θέλεις δεύτερης κατηγορίας, λόγω όλων αυτών που συνέβαιναν, δεν είναι και κάτι ωραίο. Νομίζω ότι μέσα αυτό διορθώνεται, και είμαι χαρούμενος γιατί βλέπω ότι η φιλοευρωπαϊκή πορεία της χώρας πλέον δεν αμφισβητείται. Η θέση της Ελλάδας στο νησιακό οικοδόμημα δεν αμφισβητείται. Οι πολίτες οι ίδιοι, σε μεγάλο ποσοστό, από τα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σημειώσουμε, αποδέχονται την κομβική σημασία της Ένωσης για τη χώρα μας. Και αν μη τι άλλο, παρά τα ακραία φαινόμενα τα οποία βλέπουμε να υπάρχουν και στη χώρα μας, δεν αμφισβητούν κατά την μαζική τους πλειοψηφία την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Και αυτό νομίζω είναι καλό.
Επειδή ασχολείσαι πάρα πολύ με τα θέματα τα οικονομικά, θέλω να κάνεις μια εκτίμηση για το πώς βλέπεις γενικότερα την οικονομία, την παγκόσμια. Υπάρχει ένα κλίμα ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει της ανάπτυξης μπορεί κάποια στιγμή να σκάσει και να... Να μην είναι πραγματική ανάπτυξη. Αυτό το βλέπεις ότι όντως ισχύει ή θεωρείς ότι είναι κακόβουλο προς την διεθνή οικονομία?
Θα σου πω ειλικρινά ότι θεωρώ ότι αυτός ο φόβος που περιέγραψες είναι ένας θεμητός φόβος, γιατί μας έχει αφήσει πάρα πολλά τραύματα η κρίση διεθνής του 2008 με την πτώχευση της Lehman Brothers, η οποία συμπαρέσυρε από τράπεζες και κράτη μέχρι funds και εν τέλει πολίτες στο πέρασμά της. Τότε λοιπόν ζούσαμε μια περίοδο ευημερίας, ευμάρειας διεθνούς, η οποία φάνηκε ότι στην πραγματικότητα ήταν εικονική. Και όταν ήλθε λοιπόν αυτό το μεγάλο πιστωτικό γεγονός, το οποίο κατέληξε να λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας, συνειδητοποίησαμε ότι μάλλον ζούσαμε στη φούσκα μας, όπως λες, και εν τέλει η οικονομία ήταν πολύ πιο ανίσχυρη από ό,τι ήταν. Αυτή ακριβώς τη διαπίστωση στην Ελλάδα την είδαμε στη μέγιστη διάσταση της. Γιατί και εμείς ζούσαμε με τον ίδιο τρόπο, και εμείς δανειζόμασταν φθηνά, και εμείς συσσωρεύαμε δημόσιο χρέος επί πολλά χρόνια, και εν τέλει, επειδή ήμασταν οι πιο ευάλωτοι από τους υπόλοιπους, την πληρώσαμε και πιο ακριβά. Άρα λοιπόν είναι λογική η φοβία, είναι όπως τα παιδικά τραύματα. Όταν βλέπεις κάτι αντίστοιχο το οποίο σε έχει πειράξει, σου στο θυμίζει αυτό το πράγμα. Αλλά θα σου πω ότι πρέπει λίγο να διαχωρίσουμε την ανάπτυξη της χώρας μας από την ανάπτυξη της Ευρώπης και του κόσμου. Δηλαδή, με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή, οι οποίες όντως τρέχουν με μια σημαντική ανάπτυξη, η Ελλάδα έχει τους ταχύτερους μέσους ρυθμούς ανάπτυξης από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, από όλα τα κράτη της Ευρωζώνης. Πράγμα το οποίο ερμηνεύεται πολλαπλώς.
Ναι, πώς ερμηνεύεται?
Ερμηνεύεται στο ότι νομίζω είναι δύο οι βασικοί παράγοντες. Νομίζω, για να με τελείς από οικονομικής λογικής δικαίως, είναι τα μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν από το 2019 και μετά, η φιλοεπενδυτική, η πολιτική, τα τεκμήρια τα οποία ήρθησαν για τις επενδύσεις. Νομίζω ότι τα κίνητρα τα οποία δόθησαν τα φορολογικά ήταν πάρα πολύ σημαντικά και γενικά το γεγονός ότι αντιμετωπίστηκε πραγματικά με έναν πηγαίως φιλελεύθερο τρόπο η οικονομία, αφέθηκε δηλαδή η ιδιωτική πρωτοβουλία να δράσει χωρίς κρατικό περιορισμό, με αποτέλεσμα εθνική επιχειρηματική πρωτοβουλία και διεθνής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι συνθήκες να εξυγχρονιστεί η οικονομία μας. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα, διότι η οικονομία μας ζούσε λίγο ακόμη μέχρι πρόσφατα σχετικά, ζούσε λίγο με λογικές δεκαετίες του 80. Αυτή λοιπόν η σχετική συρρήκνωση του δημοσίου τομέα, ο εξορθολογισμός του δημοσίου τομέα με την παράλληλη ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των ξένων επενδύσεων, ήταν ένα πολύ σωστό μείγμα πολιτικής από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα, όπως βλέπουμε, τους ρυθμούς αυτούς ανάπτυξης. Για να είμαστε όμως και απολύτως αντικειμενικοί, θα σου έλεγα ότι πρέπει να δούμε και από πού ξεκίνησε η χώρα μας. Η χώρα μας ξεκίνησε λίγο πιο πίσω. Άρα, επειδή ακριβώς ξεκίνησε λίγο πιο πίσω και επειδή ήταν κακός και λόγω κυβερνητικών επιλογών τότε, το 15, το 16, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ξεκίνησε και ως το μαύρο πρόβατο της διεθνούς οικονομίας. Άρα ξεκινήσαμε λίγο πιο πίσω. Άρα τώρα εμείς βιώνουμε την υπερανάπτυξη που ίσως κάποιοι βίωσαν πιο πριν. Και άρα τι συνέβη? Εμείς είχαμε το μεγάλο κύμα, το ότι είχαμε μείνει πίσω, άρα έπρεπε να αναπτυχθούμε γρήγορα. Βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό κομβικά οι πολιτικές της κυβέρνησης. Και μετέρθηκε και ένα δεύτερο κύμα, αυτό του κορονοϊού, το οποίο ήταν, αν θέλεις, εικονικό κύμα, διότι ελέγχθηκε. Αλλά εμείς καβαλήσαμε και τα δύο κύματα. Ο κορονοϊός ακολουθήθηκε από πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Εμείς ήδη είχαμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη. Βάλε και στο μείγμα τις σωστές πολιτικές, οι οποίες στη σύλληψή τους ήταν απλές, τα λέγαμε χρόνια, αλλά δεν γίνονταν. Φτιάχνεις τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να αναπτυχθεί μια οικονομία. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο, δεν θεωρώ να σου πω την αλήθεια ότι μεγάλα πιστωτικά γεγονότα απειλούν την διεθνή οικονομία ή τη χώρα μας. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Καλά κάνεις και το θέτεις, αλλά δεν είμαστε σε μια εικονική πραγματικότητα. Η ανάπτυξη πλέον, επειδή ακριβώς έχουμε πάρει ως διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα τα μέτρα μας, μπορεί να είναι όντως βιώσιμη. Μπορεί να μην βασίζεται σε πύληνα πόδια. Και επειδή είναι έτσι δομημένο πλέον το σύστημα, με πολλούς παράλληλους ταυτόχρονους ή μη ταυτόχρονους ελέγχους, είναι δύσκολο εν τέλει να δημιουργήσουμε μια εικονική πραγματικότητα η οποία θα εκραγεί. Νομίζω ότι η ανάπτυξη, ειδικά στη χώρα μας, είναι βιώσιμη. Οι προβλέψεις που έχουμε και από όλους τους διεθνείς οργανισμούς θα συνεχιστεί και τη χρονιά αυτή, πράγμα θετικό, ενώ βλέπουμε σχεδόν μηδενική ανάπτυξη στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό ότι κάτι κάνουμε καλά. Και το επόμενο βήμα, ή το παράλληλο βήμα αν θέλεις, είναι αυτή η μακροοικονομική ανάπτυξη που φαίνεται ότι υπάρχει στον τόπο, να περάσει και στους πολίτες, σε όλους τους πολίτες, γιατί έχει περάσει σε μια μερίδα των πολιτών, αλλά να περάσει σε όλους τους πολίτες. Δεν το αγνοώ αυτό. Καλό είναι να συζητάμε για τη μακροοικονομία, αλλά θα σου πει κάποιος και μου το λένε και εμένα, εμείς έχουμε προβλήματα καθημερινά, δεν τα βγάζουμε πέρα, έχουμε ζητήματα με την ακρίβεια. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία δεν πρέπει να τα αγνοεί κανείς. Μακροοικονομικά πηγαίνουμε καλά, κάποιοι συμπολίτες μας έχουν όντως ορθοποδήσει και πλέον τρέχουν και αυτοί επιτυχημένα στην εθνική οικονομία, αλλά πρέπει να δούμε και την μερίδα τη μεγάλη των συμπολιτών μας, οι οποίοι τα βγάζουν δύσκολα πέρα, οι οποίοι ζορίζονται, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και εκεί νομίζω ότι το σωστό μείγμα οικονομικής πολιτικής πρέπει να περιλαμβάνει, και στην πραγματικότητα περιλαμβάνει τα τελευταία 5 χρόνια, έντονο τον κοινωνικό χαρακτήρα. Τα κοινωνικά επιδόματα έχουν εξορθολογιστεί και δίνονται πραγματικά σε όποιους τα αξίζουν και τα έχουν ανάγκη. Άρα θα σου έλεγα ότι αυτή ακριβώς η υποστήριξη που δίνει το κοινωνικό μας κράτος, παράλληλα με τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν σε όλους τους συμπολίτες μας, να βρουν καλύτερες δουλειές, να βρουν δουλειές πιο καλοπληρωμένες, να ενισχυθεί παράλληλα η αγοραστική τους δύναμη, να αντιμετωπίσουμε τα άσχημα φαινόμενα, θα οδηγήσει και σε μια ευημερία και του ελληνικού λαού. Και αυτός νομίζω είναι και ο απότατος στόχος αυτής της οικονομικής ανάπτυξης που περιγράφεις.
Ωστόσο, τα οικονομικά των Ελλήνων, οι μισθοί σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι πολύ πίσω. Δηλαδή ένας επαγγελματίας στην Ελλάδα και ο ίδιος επαγγελματίας στο εξωτερικό, σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης, έχει τελείως διαφορετικούς μισθούς. Επίσης το σούπερ μάρκετ στοιχίζει πολύ πιο ακριβά σε έναν Έλληνα από ό,τι στοιχίζει σε έναν από άλλη χώρα της Ευρώπης. Αυτό πώς μπορεί να κλείσει η ψαλίδα μεταξύ των χωρών?
Κοίταξε να δεις, αυτή η περίφημη σύγκληση την οποία λέγαμε ήδη από τη δεκαετία του 90, εγώ ήμουν παιδί ακόμη και δεν καταλάβαινα πολύ τι σημαίνει η ευρωπαϊκή σύγκληση, αλλά νομίζω ότι είναι, αν θέλεις, και μια παθογένεια λίγο της ευρωπαϊκής ένωσης, ότι αυτή η σύγκληση δεν επετεύχθη και δεν επετεύχθη παρότι υιοθετήσαμε τουλάχιστον οι 17 χώρες κοινό νόμισμα. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Και είπα προηγουμένως, και ταιριάζει και αυτό που είπα προηγουμένως, είναι η αλήθεια, το σημείο αφετηρίας. Δηλαδή, από πού ξεκινήσαμε, φτάσαμε σε μια de facto πτωχευμένη οικονομία, η οποία δανειζόταν δεκάδες δισεκατομμύρια για να εξασφαλίσει την αποπληρωμή του χρέους της. Δεν θα μπω στα ειδικά για ποιο λόγο συνέβη και γιατί, αλλά πρέπει να δούμε το πραγματικό γεγονός. Φτάσαμε λοιπόν από μια οικονομία η οποία ήταν στα τάρταρα, αυτή η οικονομία να ανασυνταχθεί, και όχι μόνο να ανασυνταχθεί, αλλά να κατορθώσει να εξασφαλίσει αύξηση του κατώτατου μισθού, αύξηση του μέσου μισθού και αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Είναι αυτά αρκετά? Όχι, αλλά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να εξηγήσει και οικονομικά για ποιο λόγο οι μισθοί στην Ελλάδα δεν είναι τόσο υψηλοί, θα πρέπει να λάβει υπόψη και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μας, το οποίο είναι μικρότερο, λιγότερο σε σχέση με τα περισσότερα κράτη-μέλη που μας προσπερνούν και στον μέσο μισθό. Θα πρέπει να λάβει υπόψη και το χρέος μας, το οποίο έχει μειωθεί πάρα πολύ, σχεδόν στο 105% του ΕΑΕΠ, αλλά σου θυμίζω ότι μέχρι πριν κάποια χρόνια είχε το 2 μπροστά. Ο λόγος ήταν είχε το 2 και το 200 απλά στο χρέος μας. Άρα και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις ειδικές συνθήκες της ελληνικής οικονομίας, που ό,τι και να λέμε παίζουν σημαντικό ρόλο. Είμαστε μια χώρα.
Ναι.
Είμαστε μια χώρα νησιωτική κατά βάση, είμαστε μια χώρα μικρή, είμαστε μια χώρα η οποία δεν έχει μεγάλες εκτάσεις για καλλιέργεια, δυστυχώς δεν έχει ισχυρή βιομηχανία, άρα πρέπει κάποιος, βλέποντας και ερμηνεύοντας το φαινόμενο, να δει τι μπορεί να γίνει στα πλαίσια αυτά. Είναι όλα εντός των πλαισίων, δεν μπορεί να συγκρίνουμε, είναι άδικο να συγκρίνουμε την Ελλάδα, το σύνορο της Ένωσης, της Ευρώπης, μια χώρα νησιωτική, μια χώρα στην οποία οι μεταφορές είναι πάρα πολύ δύσκολες, μια χώρα η οποία δεν έχει μεγάλες εκτάσεις, όπως σας είπαμε, μια χώρα όπως η Ολλανδία, η οποία είναι κάποια μέτρα κατά από τη θάλασσα, είναι πάρα πολύ έφορη και έχει άλλους ρυθμούς και άλλες προοπτικές ανάπτυξης. Απλά ήθελα να το πω για να είμαστε καλυμμένοι.
Λοιπόν, πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα μας.
Σαν ένα διάφορο πάρτι, στεκόζουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική και έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι εντάξει. Προορισμό χωρίς
σε σαπίμα. Χαζεύοντας γάτες που μάθαν πως μέθαμε. Μα τώρα που ξημερώνει, η μυρωδιά σε πληγώνει. Και στέκομαι εδώ, σε κοιτάζω να τρέχει. Στα μπαλκόνια της εφηβικής σου γειτονιάς, τους φόβους να καπνίζεις. Ξέρω πως κοντά μου θα πονάς και η διαδρομή της μοναξιάς. Στο Παγκράτη.
Είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα, είστε στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλή». Λίγο διαφορετική ώρα αυτή την φορά. Λόγω της εκκλησίας έχουμε δώσει μια παράταση στην εκπομπή. Είμαι σήμερα εδώ με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ορέστη Ομράν. Κουκουβιτάκης, να μην το ξεχνάμε και αυτό.
Σωστά.
Το επίθετο. Το Ομράν είναι από την αιγυπτιακή καταγωγή.
Σωστά.
Του παππού σου, έτσι.
Του παππού μου, ναι.
Από το σόι
του πατέρα μου.
Του πατέρα σου.
Ο παππούς μου ήταν Αιγύπτιος, ο πατέρας μου είχε και ελληνικές ρίζες η γιαγιά του.
Μάλιστα.
Η γιαγιά μου, η μητέρα του, συγγνώμη.
Αισθάνεσαι κριτικός καθόλου?
Αισθάνομαι πολύ κριτικός. Το έλεγα και σήμερα. Είχα σε ένα σταθμό στα Χανιά που κάναμε μια εκπομπή, έτσι, ρωτήσανε 5 πράγματα και με ρωτούσαν αν αισθάνομαι έτσι, αυτή την ίδια ερώτηση μου κάνανε και είπα ότι αισθάνομαι πολύ κριτικός, γιατί έχω περάσει πολύ καιρό στην Κρήτη. Έχω περάσει τα παιδικά μου καλοκαίρια, τα εφηβικά μου καλοκαίρια. Πάντα η Κρήτη ήταν ταυτισμένη στο μυαλό μου με κάτι όμορφο. Όταν έχεις διακοπές, εκεί είναι μια άλλη ζωή από τη σχολική ζωή. Και παρότι λόγω Αμερικής, λόγω μετά της επαγγελματικής έτσι, πορείας, χάθηκα λίγο, δεν μπορούσα να έρχομαι τώρα, να πηγαίνω τόσο συχνά. Τώρα πριν 2 χρόνια έκανα και ένα σπίτι
στην Κρήτη
και πηγαίνω συχνά.
Δηλαδή, σε ποιο μέρος?
Είναι στα Χανιά, στο Βαρύπετρο, είναι 6 χιλιόμετρα έξω από τα Χανιά. Κοντά δηλαδή, πολύ κοντά στην πόλη. Είναι ουσιαστικά το χωριό της μητέρας μου. Και εκεί έκανα ένα σπίτι και χαίρομαι να πηγαίνω πλέον και το χειμώνα. Και να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει και περισσότερο να πηγαίνω πλέον off season που λέμε. Γιατί εκεί γνωρίζεις και καλύτερα τον τόπο πέραν της τουριστικής περίοδου.
Μας ακούνε στην Κρήτη τώρα. Οπότε μπορείς να τους μιλήσεις και να τους ζητήσεις την ψήφο τους.
Με χαρά, προφανώς και ζητάω τη στήριξη και των κριτικών, όπως και όλων των Ελλήνων, αλλά ειδικά των κριτικών, επειδή θα είμαι και στην Κρήτη τώρα, μιας και το αναφέρεις, από την Μεγάλη Πέμπτη ως την Τετάρτη του Πάσχα, και θα προσπαθήσω να πάω σε όσο να τον περισσότερα μέρη. Είναι, να σου πω την αλήθεια, το ωραιότερο έτσι, σημείο της, στο μυαλό μου της περιοδίας της καμπάνιας. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, ναι, αν οι συντοπίτες μου έτσι και στην Κρήτη θεωρούν ότι έχει χώρο στην Ευρωβουλή για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι νέος, καταλαβαίνει τα προβλήματά του γιατί τα έχει ζήσει και μπορώ να τον βλέπουν και πιο συχνά από ότι άλλους συνυποψηφίους μου, θα ζητούσα και εγώ τη στήριξή τους φυσικά.
Ωραία, είσαι όπως είπα και πριν και δεν το λέω εγώ, αν ανοίξει κάποιος να διαβάσει το βιογραφικό σου θα διαπιστώσει ότι είσαι ένας πολύ επιτυχημένος δικηγόρος στο διεθνή χώρο, γιατί εργάζεσαι κυρίως εκεί. Mm-hmm. Πόσο εύκολο είναι, αν εκλεγείς ευρωβουλευτής, να αφήσεις αυτή την καριέρα την οποία ονειρευόσουν για να ασχοληθείς με την πολιτική? Είσαι μέτοχος σε μια εταιρεία πολύ μεγάλη και πολύ ισχυρή στο χώρο της δικηγορίας. Πόσο εύκολο είναι να τα αφήσεις όλα αυτά πίσω για να ασχοληθείς με την Ευρωβουλή?
Θα σου πω καταρχάς, για να απαντήσω και ευθέως στο ερώτημα, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Ακόμη και τώρα που θέτεις το ερώτημα, επειδή το έχω σκεφτεί. Ό,τι κάνω το κάνω συνειδητά και το κάνω αφού έχω σκεφτεί πολύ σοβαρά κάθε μου κίνηση και αφού έχω βάλει ένα πλάνο. Τώρα, να σου πω ότι ακόμη και τώρα που το λες, λοιπόν, με προβληματίζει η ερώτηση. Δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι εύκολο όχι μόνο λόγω της επιτυχίας και της ανέλυξης εσωτερικής και της. Και οτιδήποτε αυτό μπορεί να σημαίνει οικονομικά και ιεραρχικά και κοινωνικά μέσα στην εταιρεία. Είναι ότι η δικηγορία που την αγαπά πολύ. Αγαπά πολύ αυτό που κάνω.
Ακριβώς γι' αυτό.
Οπότε, αν θα μου λείψει κάτι, αν δηλαδή έρχονταν τα πράγματα έτσι και έπρεπε να είμαι full time πολιτικός, θα σου έλεγα ότι θα μου έλειπε πραγματικά η δικηγορία, η καθημερινότητα, η επαφή με τους πελάτες, η ανάγνωση έτσι των επιχειρηματικών του συμφερόντων πέρα από τα ενστενή ενία νομικά του συμφερόντα. Είναι πράγματα που εμένα με εξήταραν και άρα ό,τι έκανα, παρότι όπως σου είπα προηγουμένως είναι πολύ σκληρή δουλειά, το έκανα με πολύ μεράκι και δεν ένιωσα ποτέ ότι πραγματικά κάνω έτσι, δουλειά ή κάνω κάτι το οποίο με πιέζει. Το αγαπάω πολύ αυτό που κάνω και άρα το να το αλλάξω, να το σταματήσω, θα με στεναχωρήσει. Αλλά ξέρεις, σκέφτηκα και το άλλο ότι επειδή και αυτά ήταν δύο μου όνειρα, ήταν ένα όνειρό μου να γίνω αυτό που είμαι σήμερα και το όνειρό μου για την πολιτική επίσης συνυπήρχε πάντοτε. Οπότε είναι λίγο όπως τους νόμους και τα όνειρα. Το πιο πρόσφατο όνειρο ουσιαστικά υπερισχύει του πιο παλιού. Οπότε τώρα η πολιτική είναι μπροστά και άρα μπορεί να αντικαταστήσει αυτό και προσωρινό στο προηγούμενο όνειρο.
Μάλιστα. Εάν λοιπόν εκλεγείς και γίνεις ευρωβουλευτής, ποιο κομμάτι θα ήθελες να διαχειριστείς στην Ευρώπη?
Λοιπόν, θα σου μιλήσω γενικά και ειδικά, όπως το έχω στο μυαλό μου. Τα έχω λίγο συντεταγμένα στο μυαλό μου, κάπως σε κουτάκια. Γενικά θα ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο από πλευράς θεσμικής με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα μεγάλη πρόκληση στην πραγματικότητα για όλους μας και ως Έλληνες και ως Ευρωπαίους, το πώς δηλαδή θα πάμε στο επόμενο στάδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αυτό έχει μια θεσμική διάσταση πολύ σημαντική. Πρέπει κάποιος να ξέρει πολύ καλά τις συνθήκες, πρέπει να ξέρει πολύ καλά τους υπάρχοντες ρόλους και τις αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών θεσμών και να μπορέσει, εάν τον βοηθήσει και η τύχη, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από μόνο του δεν τα εκκινεί mm-hmm. αυτά. Αλλά αν τον βοηθήσει και η τύχη και οι συνθήκες, να συνδράμει σε αυτόν τον θεσμικό μετασχηματισμό που απαιτείται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ως διαδικασία, η οποία έχει πάρα πολλά πράγματα από κάτω, εμένα δεν σου κρύβω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ειδικότερα τώρα, σε ειδικότερα ζητήματα, θα σου έλεγα το ζήτημα της ενέργειας, το οποίο και λόγω καθημερινής σχεδόν ενασχόλησης, έχω γράψει και ένα βιβλίο για την ενέργεια. Γενικά είμαι πολύ αναμεμειγμένος στον κλάδο της ενέργειας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οπότε η ενεργειακή μετάβαση, αν θέλεις ως concept, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, έτσι ώστε όμως να επιτευχθεί βιώσιμα. Η βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση και όχι όπως είπαμε προηγουμένως η ενεργειακή μετάβαση απλά για να γίνει μετάβαση και με κάθε κόστος. Βιώσιμη, σταδιακή, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με συγκεκριμένα κριτήρια, με παράλληλη προστασία αλλά όχι απόλυτη, όχι απολυτότητες του περιβάλλοντος και με μια ορθολογική, αν θέλεις, μετάβαση, γιατί δεν μπορείς να αντικαταστήσεις 400 χρόνια καύσης με 5 χρόνια ανανεώσιμων. Mm-hmm. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Το δεύτερο στο οποίο θα ήθελα να ασχοληθώ και με ενδιαφέρει και λόγω των διεθνών γεωπολιτικών συνθήκων, τις οποίες βλέπουμε όλοι, είναι το ζήτημα της ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Έχω και μια σχετική εμπειρία, γιατί παλιότερα ήμουνα στην Κομισιόν και ήμουνα στη σχετική ομάδα της Νομικής Επιτροπής. Αυτός, ξέρετε, αποτελεί έναν πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπαρξιακό πλέον μετά το 2007, μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Παρ' όλα αυτά, δεν κατορθώσαμε στην πραγματικότητα ποτέ να τον ολοκληρώσαμε. Φτιάξαμε μια υπηρεσία εξωτερικής εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία de facto παρέμεινε ανενεργή, διότι δεν κατόρθωσε ποτέ, ακόμη και σήμερα, να εκφράσει ενιαίως τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως φωνή εξωτερικής πολιτικής. Υπερίσχυαν πάντοτε οι φωνές των κρατών μελών, τα οποία έκαναν ξεχωριστή δική τους εθνική εξωτερική πολιτική. Άρα, δεδομένη της απειλής που πλέον είναι συγκεκριμένη, είναι δίπλα μας, υπάρχει μια ένοπλη σύγκρουση στα σύνορά μας, και δεδομένη της ευρύτερης αβεβαιότητας γεωπολιτικής που υπάρχει στον κόσμο, διότι ο κόσμος μας, δεν το παρατηρούμε, ξέρεις, πολλές φορές, αλλάζει. Αλλάζει με σχετικά γρήγορους ρυθμούς από πλευράς ιστορικής, με σχετικά αργούς ρυθμούς από πλευράς παρατήρησης. Εμείς λοιπόν τον βλέπουμε και λέμε τα πράγματα μένουν ίδια. Όχι όμως, τα πράγματα αλλάζουν. Απλά η ιστορία απλώνεται σε πολλά χρόνια και άρα είμαστε ήδη σε μια ταχεία μετάβαση. Επειδή λοιπόν αλλάζει ο κόσμος, είμαι πραγματικά υπέρμαχος της άποψης ότι δεν μπορεί καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το εννοώ, ούτε η μικρότερη Ελλάδα, ούτε η κατά πολύ ακόμα μικρότερη Μάλτα, ούτε μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, να ανταποκριθούν στις διεθνείς προκλήσεις από μόνες τους. Χρειάζεται ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα έχει ενιαία άμυνα, θα έχει ενιαίο προϋπολογισμό για την άμυνα, θα προστατεύει τα εξωτερικά της σύνορα, τα οποία ταυτίζονται με τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών σε συγκεκριμένα σημεία, και άρα θα υπάρχει μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας και για τα κράτη-μέλη τα οποία απειλούνται, και εδώ αναφέρομαι και στο δικό μας, γιατί εμείς έχουμε ένα πάρα πολύ απρόβλεπτο, κακό θα έλεγα, γείτονα, ο οποίος ιστορικά δημιουργεί ανασφάλεια. Και όχι λοιπόν μόνο από πλευράς προστασίας, αλλά θα δίνει και το μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο ότι η Ένωση είναι ενιαία. Ένα βασικό, αν θέλεις, χαρακτηριστικό της κυριαρχίας, γιατί αυτά είναι μια ιονή κυριαρχία, όχι μια πραγματική κυριαρχία, της ιονή λοιπόν κυριαρχίας που θέλουμε να δημιουργήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνή οργανισμό, θα μπορούσε να είναι σε κάθε περίπτωση η ενιαία άμυνα. Είναι συμφιές, αν θέλεις, με την κυριαρχία, το δικαίωμα της κατοχής, του να έχει στρατό και του να προστατεύει τα σύνορά σου. Τώρα, ένα τρίτο ζήτημα το οποίο με απασχολεί πολύ τώρα τελευταία, δεν νομίζω θα ασχοληθώ, αλλά νομίζω τώρα έχω άρχισε και διαβάζω πολύ γι' αυτό, είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Γιατί είχαμε πρόσφατα τις αντιδράσεις δικαιολογημένες των αγροτών τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, στην υπόλοιπη Ευρώπη, με συγχωρεί, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, είχαν πάει στην Κομισιόν, στη Ρουμανία που είναι και κοντά μας. Πάρα πολλοί αγρότες ορθώς αντέδρασαν, διότι υπήρχε ένα ορθολογικό μοντέλο στην κοινή αγροτική πολιτική, το οποίο φάνηκε περισσότερο όταν δημιουργήθηκε η κρίση στον αγροτικό τομέα. Μέχρι τώρα η κοινή αγροτική πολιτική λειτουργούσε. Τη συνέλαβαν κάποιοι όταν έφτιαξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία από τις βασικές προτεραιότητες και πυλώνες θεσμικούς της Ένωσης, αλλά λειτουργούσε απλά. Μαζεύονταν χρήματα, διανέμονταν και υπήρχε μία ενιαία προσέγγιση στο τι μπορείς να καλλιεργήσεις, πώς μπορείς να το καλλιεργήσεις, και το σημαντικότερο, εχρηματοδοτεί το αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν ωραίο. Το ζήσαμε, το περάσαμε, ήταν όμορφο. Παρ' όλα αυτά, τώρα που ακριβώς ενισχύθηκε ο ανταγωνισμός, ο διεθνής, και έχει μειωθεί παράλληλα η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων και δι' των αγροτικών, ήλθαμε ενώπιον του διλήμματος τι αγροτική πολιτική θέλουμε. Και αυτό ειδικά σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική πολιτική. Mm-hmm. Διότι ξέρεις, πολλά σημεία της αγροτικής πολιτικής προκαθορίζονται από την ιδιαίτερα αυστηρή περιβαλλοντική πολιτική, την οποία είχαμε την πολυτέλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε προκρίσεις, αλλά τώρα δεν την έχουμε πλέον. Τώρα που έχεις την ανάγκη ενεργειακή μετάβαση, τώρα που έχεις έναν γείτονά σου να σε απειλεί, τώρα που τα προϊόντα σου δεν πολλούνται πλέον, γιατί τους βάζεις πάρα πολύ αυστηρά περιβαλλοντικά όρια, όρια δηλαδή τα οποία δεν κάμπτονται, γιατί δεν μπορείς να εμπορευτείς τα προϊόντα σου αν δεν είναι ελεγμένα ότι ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα standards, και τα ίδια standards δεν τα εφαρμόζεις στα προϊόντα που έρχονται από αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτομάτως τα καθιστάς αντιανταγωνιστικά. Όταν παράλληλα, δεύτερο πράγμα που χρειάζεται μόνιμη αναθεώρηση η κοινή αγροτική πολιτική, όταν έχει συμφωνήσει ότι συγκεκριμένα κομμάτια γης δεν θα καλλιεργούνται. Γιατί όντως πρέπει να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας και δεν μπορεί να καλλιεργεί τη γη, γιατί εν τέλει, άμα την καλλιεργεί συνέχεια, θα γίνει χέρσα. Τα ακούω όλα αυτά τα πράγματα εγώ. Αλλά είχαμε την πολυτέλεια να βάλουμε προμετωπίδα το περιβάλλον και να πούμε, για κάποια χρόνια κάποιες εκτάσεις θα καλλιεργείς μόνο ένα μικρό ποσοστό τους. Αυτό όμως δεν κάνει κακό στην παραγωγή. Κάνει κακό στην παραγωγή, διότι η διαμόρφωση των τιμών είναι και θέμα διαθεσιμότητας της παραγωγής. Αν παράγεις πολύ, είναι λογικό να πέσουν οι τιμές. Πώς λοιπόν εμείς μετά διαμαρτυρόμαστε γιατί έχουμε ακριβά ευρωπαϊκά προϊόντα? Άμα τον άλλον τον περιορίσει το τι θα παράξει, το πόσο θα παράξει, δεν λέω να μπούμε σε ένα ανέλεγκτο μοντέλο. Είμαι ξεκάθαρος. Αλλά η αναθεώρηση κοινής αγροτικής πολιτικής πρέπει να ξεκινάει από τη βάση της παραδοχής ότι οι ανάγκες των αγροτών, οι ανάγκες του σύγχρονου αγροτικού τομέα είναι διαφορετικές από αυτές 20, 30, 40 χρόνια πριν.
Ορέστη, για να σε γυρίσω λίγο στο ενεργειακό, πιστεύεις ότι η χώρα μας θα μπορούσε να γίνει μια χώρα ισχυρή στο κομμάτι αυτό το ενεργειακό?
Σαφώς. Εδώ και πολλά χρόνια το πιστεύω, και όχι μόνο εγώ, το πιστεύουν και άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται με το χώρο της ενέργειας. Αυτό έχει διάφορες προϋποθέσεις, δεν είναι κάτι εύκολο. Η εύκολη διαπίστωση είναι ότι λόγω γεωγραφικής εγκύτητας με περιοχές του κόσμου οι οποίες θα είναι οι νέοι τροφοδότες της Ευρώπης με ενέργεια τα επόμενα χρόνια, προφανώς μπορεί να διαδραματίσουμε ένα στρατηγικό ρόλο διεθνώς και δι' στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν είσαι η πύλη εισόδου της ενέργειας που έρχεται από την Αφρική και την Ασία, από τη Μέση Ανατολή, είτε αυτή είναι καύσιμα όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, είτε είναι ηλεκτρισμός ο οποίος παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις περιοχές του κόσμου αυτές. Χίλια δύο πράγματα, είτε έχεις τα terminals, τους τερματικούς σταθμούς οι οποίοι υγροποιούν το φυσικό αέριο το οποίο έρχεται με tankers. Σε πολλά λοιπόν σημεία, είτε δίνεις το δίκτυό σου για να αποτελέσει κομμάτι του ευρωπαϊκού δικτύου το οποίο θα μεταφέρει ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Προφανώς και έχεις έναν πολύ ενισχυμένο ρόλο γιατί είσαι πύλη εισόδου. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται και μια εθνική ενεργειακή πολιτική η οποία θα αντιλαμβάνεται, και νομίζω ότι η κυβέρνηση το έχει κάνει πολύ καλά αυτό μέχρι τώρα, θα αντιλαμβάνεται το στρατηγικό ρόλο της χώρας και θα παίρνει τμηματικά τα ζητήματα εκείνα τα οποία μας αφορούν και θα μας αναδεικνύει και θα τα αναδεικνύει στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας και θα μας αναδεικνύει πρωταγωνιστές. Βλέπε την αποθήκευση.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Στρατηγικός παίκτης στην ενέργεια χωρίς να έχει έργα αποθήκευσης δεν υπάρχει πλέον στον κόσμο.
Άρα πρέπει να γίνουν αυτά.
Πρέπει να γίνουν και πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές. Έργα υδρογόνου. Ασχολούμαι και με τα δύο ζητήματα, και με την αποθήκευση και με το υδρογόνο. Το υδρογόνο είναι the next new big thing που λέμε στην αγορά ενέργειας. Γιατί προφανώς είναι μια εναλλακτική, ανανεώσιμη με εναλλακτική πηγή ενέργειας, η οποία εάν εξελιχθεί η τεχνολογία θα μπορεί πολύ εύκολα να παράγει σχετικά βιώσιμο, από πλευράς τιμής βιώσιμη ενέργεια, η οποία θα μπορείς μετά να την μεταφέρεις σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα και τα έργα υδρογόνου πέρα από την αποθήκευση. Φυσικά μετά ο εξυγχρονισμός και η αναβάθμιση του δικτύου. Αυτή τη στιγμή το δίκτυό μας, το έλεγα σε ένα συνέδριο πρόσφατα, δεν μπορεί να σηκώσει την παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή τι θέλω να πω? Μπορούμε να παράξουμε παραπάνω, αλλά το σύστημά μας δεν το σηκώνει. Γιατί είναι παλαιωμένο. Και οι Ιταλοί έκαναν κάτι πολύ καλό. Είναι πολύ μεγαλύτερη χώρα, βέβαια, έτσι. Έσπασαν το δίκτυό τους σε κομμάτια, το ανέθεσαν σε διαφορετικούς και τους έβαλαν προϋπόθεση να το εξυγχρονίσουν. Γι' αυτό εξυγχρονίστηκε ταχύτατα. Ακόμα κάνουν έργα, έτσι. Αλλά αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης ημέρας. Πρέπει να εξυγχρονιστεί και το ελληνικό δίκτυο. Συν βέβαια, να λέμε και την πραγματικότητα, μια πολιτική την οποία είδαμε να εφαρμόζεται η διατήρησή της, αν θέλεις, και η μετάβασή της στο επόμενο επίπεδο, η πολιτική τιμολογιακή απέναντι στους Έλληνες καταναλωτές. Δεν μπορείς να είσαι ενεργειακό hub και να πληρώνουν ακριβά την ενέργεια οι πολίτες σου. Η κυβέρνηση αυτό το συνειδητοποίησε και γι' αυτό ακριβώς νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ελήφθησε μια σειρά από μέτρα, όχι μόνο για να περιοριστούν τα τέλη και οι φόροι που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής στην τελική τιμή, αλλά να γίνουν έλεγχοι στα βενζινάδικα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το πετρέλαιο κίνηση και η βενζίνη είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον Έλληνα πολίτη. Να μπουν συγκεκριμένα τιμολόγια τα οποία ουσιαστικά κατηγοριοποιούν τους καταναλωτές και προσφέρουν πακέτα ανάλογα με τον τύπο καταναλωτή, το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα στη διάσταση που υπάρχει τώρα. Άρα γίνανε κάποια πράγματα για την προστασία του καταναλωτή και τα οποία παίρνοντάς τα και βάζοντας το επόμενο επίπεδο θα μας κάνουν όντως πρωταγωνιστές στην Ευρώπη. Άρα με αυτές τις προϋποθέσεις, ναι, μπορούμε να γίνουμε ενεργειακός κόμβος και να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο.
Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Fear.
the blinking of an eye. Now that you are gone away, I need your hand in mine. All day walk around singing. All day walk around singing. Wake me up, I'm gonna keep on moving. In the rhythm of your love, I can dance in the field alone. I can sing just like the dream, and I remember your love. Yes, I do. All day walk around singing. All day walk around singing. Wake me up.
Της Ομράν Κουκουβιτάκης είναι σήμερα εδώ μαζί μου, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα λίγο να μου κάνεις μία πρόβλεψη, Ορέστη.
Ναι.
Θα ήθελα όμως να έρθεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο,
βεβαίως,
γιατί ο Γιώργος θα μας μαλώσει.
Δεν θέλω να μας μαλώσει ο Γιώργος.
Όχι. Λοιπόν, θέλω να μου κάνεις μία πρόβλεψη για τις εκλογές. Πώς βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία, πώς βλέπεις το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, τα τρία πρώτα κόμματα.
Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται και θα σου πω ότι εγώ γενικά δεν είμαι και πολύ αισιοδόξος άνθρωπος, αλλά μπαίνοντας στην πολιτική και γνωρίζοντας καλύτερα το κόμμα και γνωρίζοντας τον κόσμο και μιλώντας στον κόσμο, μπορώ να πω ότι έχω μια αισιοδοξία για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό καταμαρτυράται και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Είχαμε μια μικρή κάμψη, η οποία όμως πολύ γρήγορα καλύφθηκε και νομίζω ότι ο κόσμος αναγνωρίζει στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη το γεγονός ότι είναι η πραγματική μεταρρυθμιστική δύναμη του τόπου, η μοναδική δύναμη η οποία έχει, αν θέλεις, πρόγραμμα και ατζέντα και για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα, και η οποία πολιτεύεται με μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα την οποία έχει ανάγκη ο τόπος και την οποία είχαν ανάγκη οι πολίτες. Αυτό λοιπόν που σας περιέγραψα μόλις δεν νομίζω να το εκφράσει αυτή τη στιγμή κάποια άλλη πολιτική δύναμη στη χώρα. Άρα θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία, τολμώ έτσι μια πρόβλεψη, θα είναι πάνω από τα ποσοστά της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης, ίδιας εκλογικής αναμέτρησης, στις ευρωεκλογές δηλαδή του 2019. Και η τάση που βλέπω και εγώ στον κόσμο, χωρίς να είμαι ιδιαίτερα πολιτικά έμπειρος στην ανάγνωση των ποσοστών, έτσι, αλλά μαθαίνω πάρα πολύ γρήγορα, είναι ότι όντως βαίνουν αυξημένα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θα τοποθετούσα τον πύχη πάνω, ελαφρώς πάνω από το ποσοστό της προηγούμενης, των προηγούμενων ευρωεκλογών. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν βλέπω πραγματικά, να ομολογήσουμε καταρχήν, ότι φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παγιώνεται ως η δεύτερη πολιτική δύναμη του τόπου.
Mm-hmm.
Αυτό εγώ το δέχομαι και νομίζω ότι αν βρίσκαρα μια πρόβληψη, έτσι θα παραμείνει. αυτός λίγο αλλοπρόσαλος τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο Κασελάκης, το γεγονός ότι αν μη τι άλλο έχει εισάγει μια νέα λίγο τραμπική, λίγο lifestyle προσέγγιση στην πολιτική, φαίνεται ότι εκφράζει έναν τρόπο. Αλλάζει βέβαια, αν μου επιτρέπεις, η σύσταση του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί που ήταν, ξεκίνησε ως ένα αριστερό κόμμα, τώρα έχει γίνει ένα, αν θέλεις, ένα pool με διαφορετικών ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να είναι από αριστερή έως δεν ξέρω και εγώ τώρα.
Έρχεται πιο κοντά σας, πιστεύεις?
Όχι. Δεν μπορώ να σου πω ότι έρχεται πιο κοντά μας, γιατί η πολιτική Τραμπ. Και είναι κομπλιμέντο αυτό για τον κύριο Κασελάκη. Ο Τραμπ πολιτεύτηκε πάρα πολύ έξυπνα για να κερδίσει τις αμερικάνικες εκλογές και ανέγνωσε.
Και ο Κασελάκης πολιτεύτηκε πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα.
Εύκολα και γρήγορα, ήταν πάρα πολύ τυχερός, αλλά εφαρμόζει ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να τοποθετήσει κάπου στον πολιτικό χάρτη. Εγώ, ακούγοντας τον κύριο Κασελάκη, ειλικρινώς σας λέω, δεν μπορώ να σου πω αυτό που είναι δεξιός, αριστερός, κεντρός. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και δεν το λέω. Το λέω και ως ένας άνθρωπος της γενιάς του. Προσπαθώ πολλές φορές να τον ακούσω και να καταλάβω αυτός ο άνθρωπος από πού πηγάζει. Είναι sui generis που λέμε εμείς στα νομικά. Mm-hmm. Είναι από μόνος του μια κατηγορία. Όχι απαραίτητα μια καλή κατηγορία, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι ορθό στην Ελλάδα να πολιτευόμαστε. Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά αυτό και με ψέματα και με ανακρίβειες. Αλλά φαίνεται ότι περνάει στον κόσμο του ο κύριος Κασελάκης ότι και να μην πω κάτι σωστά και να πω κάτι ανακριβές, δεν πειράζει, βάλ το στη σπέκουλα, βάλ το να το πω, θα το πω ωραία, θα κάνω και ένα ωραίο βίντεο, θα έρθουν και τα τρόλς να επικροτήσουν και όλα καλά. Δεν είναι όμως αυτό πολιτική. Άρα πάω στο ερώτημά σου, πού θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ διακινδυνεύω μια πρόβλεψη ότι δεν θα είναι πολύ πάνω από το 15% ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα κινηθεί μεταξύ 15% και 16% κατά τη γνώμη μου, το οποίο είναι ένα καλό ποσοστό δεδομένων του ότι έχει περάσει και το κόμμα αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης με συνεχείς διασπάσεις, επειδή μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς φαίνεται ότι η ηγεσία του δεν εκφράζει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική. Φαίνεται, και θα σου μιλήσω όπως το σκέφτομαι, ενώ θα μπορούσε δεδομένης του παρελθόντος του κόμματος, έτσι, θα μπορούσε να είναι μαγαζί γωνία για κάποιον ο οποίος, αν θέλεις, θα μπορούσε να εκφράσει μια πιο κεντροαριστερή πολιτική. Αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να το εκφράσει η παρούσα ηγεσία του και δεν μπορεί να αποκτήσει βηματισμό, διότι δεν μπορεί να πείσει καινούριο κόσμο. Ξέρεις, η πολιτική, μια πολύ απλή ερμηνεία που κάνω εγώ, η επιβίωση στην πολιτική είναι η ικανότητα να πείθεις όσο το δυνατόν περισσότερο και καινούριο κόσμο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το μοντέλο αυτό που μόλις περιέγραψα φαίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με το τωρινό ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι να αναγνωρίσουμε όμως και να είμαστε και δίκαιοι, ότι πολιτεύεται με μια μεγαλύτερη σοβαρότητα από ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Πολιτεύεται με μια μεγαλύτερη λογική και χωρίς τις αυξομοιώσεις αυτές που έχει πάντοτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, να σου πω ότι επειδή ακριβώς δεν βλέπω να αποκτά αυτό το βηματισμό το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον το προσεχές διάστημα, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τόσο συγκλονιστικό που στις ευρωεκλογές θα έχει μια δυναμική ανατροπή στις ούτε καν τις δεύτερες θέσεις. Θεωρώ ότι θα παραμείνει τρίτο το ΠΑΣΟΚ και θα κινηθεί σε ποσοστά κοντά σε αυτά των τελευταίων εθνικών εκλογών. Τώρα, αν θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω, να πάει στο 12-12 και κάτι, εντάξει, μπορεί να παρουσιαστεί ως επιτυχία. Έτσι, για μένα όμως θα είναι μια αποτυχία.
Έτσι όπως μου τα λες, μένει σχεδόν ένα 50% το υπόλοιπο, που mm-hmm. σημαίνει ότι θα ανέβουν πάρα πολύ τα μικρότερα κόμματα.
Παρατηρείται αυτό και στις δημοσκοπήσεις και να ξέρετε, και όποιος δει λίγο την εκλογική ιστορία, ακόμη και σε περιόδους πάρα πολύ μεγάλης πόλεωσης και έντονου δικοματισμού, τα μικρά κόμματα στις ευρωεκλογές, επειδή είναι αυτό που λέμε η ψήφος είναι πιο χαλαρή, προσφέρονται οι ευρωεκλογές, δυστυχώς, αυτό είναι κακό, mm-hmm. προσφέρονται οι ευρωεκλογές και για μια ψήφο αντίδραση και για μια ψήφο προς κάτι που μου είναι συμπαθές αλλά δεν με εκφράζει απολύτως, αλλά θα το ρίξω στις ευρωεκλογές και όχι στις εθνικές. Έχει αυτή την οτροπία ο Έλληνας. Άμα δείτε ιστορικά από τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90, πάντοτε τα μικρά κόμματα σε ευρωεκλογές τσιμπούσαν τα ποσοστά τους προς τα πάνω και εξέλεγαν βουλευτές, ενώ στις εθνικές πήγαιναν πολύ χειρότερα. Άρα είναι ένα φαινόμενο, ελληνικό εκλογικό φαινόμενο αφενός. Αφετέρου, είναι οι συνθήκες των καιρών τέτοιες, να το παραδεχτούμε αυτό, που όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο κόσμο έχει δημιουργηθεί ένας νέος ιδιότυπος λαϊκισμός, που αυτή τη φορά δεν είναι ακροαριστερός όπως αυτόν τον οποίο είδαμε και κυβέρνησε τη χώρα, είναι ακροδεξιός πλέον. Είναι δηλαδή από το άλλο άκρο. Mm-hmm. Τα άκρα, ξέρετε, πολλές φορές και σχηματικά κάποιες φορές ταυτίζονται, παρότι μπορεί να είναι σε αντιδιαστολή. Στην πραγματικότητα, στην πολιτική ταυτίζονται τα άρθρα.
Τα άκρα όμως ανεβαίνουν.
Τα άκρα ανεβαίνουν
στην Ευρώπη.
Υπάρχει μια τάση ανόδου και νομίζω ότι θα αποτυπωθεί αυτό και στα ελληνικά εκλογικά αποτελέσματα. Ελπίζω ειλικρινώς όχι με τόσο μεγάλη ευκρίνεια. Ελπίζω να μειωθούν οι δυνάμεις της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Αλλά οι ακροδεξιοί, ξέρετε, βρίσκουν πολύ γόνιμο έδαφος στον ανθρώπινο πόνο. Αυτό είναι η έννοια του λαϊκισμού. Mm-hmm. Πριν την ερμηνεύσουμε ετυμολογικά την έννοια του λαϊκισμού, στην πραγματικότητα βασίζεται ως ούτε καν ως πολιτική ιδεολογία, ως πολιτικό φαινόμενο, στην παροχή εύκολων λύσεων σε δύσκολα προβλήματα και στην παρουσίαση, αν θέλεις, αόρατων εχθρών ή πολύ πιο επικίνδυνων εχθρών από αυτούς που νομίζουμε ότι έχουμε. Δεν είναι πολύ μακρινή η ανάμνηση και των παγκοσμίων πολέμων και του χιτλερικού καθεστώτος. Λαϊκιστικά καθεστώτα ήταν αυτά. Γι' αυτό και είναι απόλυτα καθεστώτα, διότι όταν έρχονται, αν μου επιτρέπεις μια ερμηνεία, όταν έρχονται αντιμέτωποι με την αλήθεια, τείνουν ακριβώς επειδή δεν έχουν επιχειρήματα να παρουσιάσουν τη δύναμη μετασχηματισμένη σε βία, mm-hmm. και την απολυτότητα ως απάντηση. Όταν του αλουνού ο άλλος δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί ορθολογικά απέναντι σου επειδή τα επιχειρήματά του είναι εξιλήψεως σαθρά. Τι κάνει, χρησιμοποιεί τη βία ακριβώς για να επιβληθεί. Αυτή λοιπόν, αυτό που σου περιέγραψα μόλις, είναι η βάση των ακροδεξιών λαϊκιστικών μορφωμάτων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, ευτυχώς, με τη βία κάναμε πέρα, βάλαμε στη φυλακή τη Χρυσή Αυγή, που να είμαστε αντικειμενικοί, θεωρώ ότι είναι και μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, ιστορικά το γεγονός ότι επί Νέας Δημοκρατίας μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι στη φυλακή. Φαίνεται ότι με διάφορες παραλλαγές, ευτυχώς λιγότερο βίαιες, επιβιώνουν αυτές οι απόψεις στην ελληνική κοινωνία και δικό μας στοίχημα. Του υγιώς σκεπτόμενου πολιτικού κόσμου, ανεξαρτήτως κομμάτων, είναι ακριβώς να φέρουμε τους πολίτες κοντά μας, να τους μιλήσουμε, να τους εξηγήσουμε ορθολογικά, δημοκρατικά, ότι λύσεις εύκολες δεν υπάρχουν και ότι όσο και να ακούγεται ωραίο, καλύτερα να εκφράσουν την αντίδρασή τους παραγωγικά παρά αντιδραστικά, διότι αυτά τα κόμματα στην πραγματικότητα έχει δείξει εμπειρία ότι τουλάχιστον στις δημοκρατίες δεν επιβιώνουν. Άρα θεωρώ ότι θα είναι ψηλά σχετικά κυρίως το κόμμα του Βελόπουλου. Σε σχέση με τα προηγούμενα εννοώ, mm-hmm. δημοσκοπικά δεδομένα και των ευρωεκλογών και των εθνικών. Και μετά μένει το κουγουέ το οποίο θα διατηρήσει τις δυνάμεις του. Και μετά βλέπουμε τι πολυσυλλεκτικότητα θα υπάρχει από εκεί και κάτω. Θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιες εκπλέξεις. Θα μπουν, θα βγάλουν ευρωβουλευτή ένα-δύο-τρία μικρά κόμματα.
Μάλιστα. Ωραία. Ο Ρέστης Ομράν, αν δεν βγει ευρωβουλευτής, σκέφτεται να συνεχίσει και να ασχοληθεί με την πολιτική στις επόμενες εθνικές εκλογές?
Αυτό θα ήταν καλύτερο να με ρωτήσεις το βράδυ της 9ης Ιουνίου στο άκρος υπαρκτό ενδεχόμενο να μην έχω εκλεγεί. Αλλά θα σου πω το εξής. Δεν ξεκινάω κάτι ποτέ που δεν έχω σκοπό να το τελειώσω. Εμένα αυτό είναι ένα βήμα. Είμαι πάρα πολύ ρεαλιστής και ζητάω την ψήφο των συμπολιτών μου, γιατί δεν πιστεύω ειλικρινά ότι οι νικητές στην βραδιά των εκλογών είναι μόνο οι 7, 8, 9 που θα εκλέξει η Νέα Δημοκρατία και οι αντίστοιχοι που θα εκλέξουν οι υπόλοιποι. Νικητές είναι αυτοί και οι οποίοι έκαναν ένα δίκαιο και ωραίο αγώνα, είναι αυτοί οι οποίοι μίλησαν με πάρα πολύ κόσμο, είναι αυτοί που έμειναν στο μυαλό του κόσμου, είναι αυτοί που μίλησαν παραγωγικά, που δεν μίλησαν με τοξικότητα και φωνές. Είναι οι νέοι άνθρωποι που μπήκαν πρώτη φορά στην πολιτική και ο κόσμος τους γνώρισε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Είναι οι άνθρωποι που μίλησαν για την Ευρώπη. Και εγώ θέλω να εντάσσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν σου κρύβω ότι ήδη νιώθω νικητής, όσο κλεισά και να ακούγεται, διότι χαίρομαι αυτή τη διαδικασία πάρα πολύ. Είναι εξοντωτική, αλλά έχω δει και έχω μάθει τόσα πολλά πράγματα αυτές τις μέρες που δεν ξέρω, θα συγκρίνονται μόνο με χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Οπότε ήδη αισθάνομαι καλά. Ο Ρέστης πιθανότατα, επειδή ακριβώς έτσι είναι ως άνθρωπος, θα συνεχίσει στην πολιτική με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Γιατί και να σου πω την αλήθεια, πολιτική δεν είναι μόνο οι εκλογές.
Σίγουρα.
Είναι και οι εκλογές, αλλά πολιτική είναι ό,τι κάνουμε, ό,τι κάνουμε καθημερινά ακριβώς, τα πάντα για να κάνουμε καλύτερη τη δική μας τη ζωή και τη ζωή των συνανθρώπων μας.
Έτσι. Και για να κλείσουμε αυτή την ωραία συζήτηση, θέλω να πεις στον κόσμο που μας ακούει τώρα για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσουν Ορέστη Ομράν.
Να ψηφίσουν Ορέστη Ομράν αν θέλουν να έχουν μια εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή, η οποία είναι τεχνικά και τεχνοκρατικά επαρκής και άξια για το θεσμό για τον οποίο ψηφίζουν. Αν θέλουν να ψηφίσουν έναν άνθρωπο που όντως γνωρίζει τα ζητήματα και που μπορεί όχι μόνο να αντιπαρατεθεί, αλλά μπορεί και δημιουργικά να χρησιμοποιήσει ιδέες από την εμπειρία του για να φτιάξουμε ευρωπαϊκές πολιτικές καλύτερες από αυτές που έχουμε τώρα. Να ψηφίσει ο Ρέστη Ομράν, αν θέλει να ψηφίσει έναν άνθρωπο που όντως ξεκίνησε από το μηδέν, και σε ευχαριστώ σήμερα που έτσι με έναν πολύ ωραίο τρόπο μου θύμισες ωραία πράγματα. Έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από το μηδέν και απέδειξε ότι παρά τα κοινωνικά στερεότυπα που πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας, όλα είναι πιθανά αρκεί να δουλεύει σκληρά. Εάν λοιπόν θέλουν έναν τέτοιον άνθρωπο στην Ευρωβουλή να του εκπροσωπεί, νομίζω ότι θα μπορούσα να είμαι κι εγώ ένας εξ αυτών. Και να πούμε και το τελευταίο, να ψηφίσουν Ορέστιο Μεράν, εάν θέλουν πραγματικά, στα πλαίσια και της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο κόμμα εγώ εντάσσομαι, ο τόπος να έχει μια σταθερότητα, οι άνθρωποι της πολιτικής να πολιτεύονται λογικά, να πολιτεύονται με σοφροσύνη, να πολιτεύονται χωρίς τοξικότητα. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν σου κρύβω, διότι έτσι έχω αποφασίσει εγώ να κάνω, και παρότι πολλές φορές ακόμη και εγώ δέχομαι επιθέσεις ανέτειες. Ξέρεις, τώρα που έχω μπει στην πολιτική.
Σε ξενίζουν αυτές οι επιθέσεις?
Δεν είμαι συνηθισμένος, γιατί ήμουν συνηθισμένος στην αντιπαράθεση, τη νομική, αλλά
στα δικαστήρια.
Όχι απαραίτητα στα δικαστήρια, ακόμη και στις συναλλαγές και σε ό,τι κάνουμε.
Ναι.
Υπάρχει μια αντιπαλότητα. Προσπαθείς να προασπίσεις τα συμφέροντα του πελάτη σου και απέναντι τα συμφέροντα του δικού του πελάτη. Άρα λογικό είναι να υπάρχει μια αντιδικία σε πλαίσια όμως ρυθμισμένα. Τώρα το να σου επιτίθενται κάποιοι, είτε επειδή σε φοβούνται, είτε επειδή τους ξενίζει η παρουσία σου, είτε επειδή απλά πρέπει να επιτεθούν σε κάποιον, εμένα όντως με ξενίζει. Να σου είμαι δίκαιος, με ξένιζε πολύ περισσότερο στην αρχή. Τώρα έχω αρχίσει και το συνηθίζω, γιατί όλοι μου λένε ότι είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Αλλά εγώ έχω αποφασίσει να πολιτεύομαι με ειλικρίνεια, με λογική και χωρίς τοξικότητα. Γιατί δεν θα μου αρέσει να το κάνω από ένα σημείο και έπειτα. Δηλαδή, έχω πει στον εαυτό μου ότι αυτά που κοροϊδεύες, αυτή την τοξικότητα που έβλεπα τα χρόνια εκείνα της κρίσης, εγώ δεν θα τα κάνω. Και αν φτάσω σε σημείο να τα κάνω, τότε μάλλον θα πρέπει να φύγω από την πολιτική πάρα πολύ γρήγορα.
Πρόσεξε, γιατί όλα αυτά που έχεις πει είναι μακάρι και τα έχουμε καταγράψει.
Το γνωρίζω, και μακάρι να είμαστε σε κάποια χρόνια εδώ και να μου το θυμίσεις και να έχει επιβεβαιωθεί, γιατί θα επιβεβαιωθεί αν είμαστε σε κάποια χρόνια εδώ. Και να
εσύ θα είσαι,
έτσι,
εγώ δεν ξέρω.
Και εσύ θα είσαι, και εσύ θα είσαι, και πρώτα ο Θεός θα είμαστε όλοι.
Ωραία. Σου εύχομαι καλή επιτυχία.
Σε ευχαριστώ
πραγματικά.
Πάρα πολύ.
Τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα. Και από ό,τι βλέπω, όταν βάζεις στόχους τους πετυχαίνεις. Οπότε αργά ή γρήγορα κάτι θα γίνει και στην πολιτική με σένα. Οπότε να το θυμάστε αυτό το όνομα, Ορέστης Ομεράν, Κουκουπιτάκης, γιατί σίγουρα θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην πολιτική.
Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω, αν μου επιτρέπεις, 30 δευτερόλεπτα να σου πω έτσι στον αέρα, θα σου το πω και ιδιωτικώς μετά, ότι απειλεύσα πάρα πολύ τη σημερινή συζήτηση. Αυτές τις μέρες κάνω πολλές συνεντεύξεις, γιατί αυτός είναι ο ρόλος των υποψηφίων. Βγαίνω σε κανάλια, σε ραδιόφωνα, αλλά θα τη θυμάμαι αυτή τη συνέντευξη, γιατί πέραν του προσωπικού χαρακτήρα, είχες ένα μοναδικό τρόπο να με κάνεις να μιλήσω ειλικρινά, και αυτό που κάνεις, γιατί ξέρω ότι το κάνεις καθημερινά, είναι πάρα πολύ δύσκολο, και επειδή και εγώ είμαι ένας δύσκολος άνθρωπος, μπορώ να σου πω ότι πρέπει να είσαι χαρούμενη, γιατί εγώ θα φύγω χαρούμενος, και νομίζω ότι όλοι σου οι καλεσμένοι φεύγουν χαρούμενοι, και μακάρι ειλικρινά και στο ελληνικό ραδιόφωνο και στην τηλεόραση να έχουμε τέτοιους ανθρώπους σαν και εσένα, και να κάνουμε εκπομπές σαν και αυτές. Να μιλάμε για την πολιτική, να μιλάμε για τις πορείες των ανθρώπων με ηρεμία, με παραγωγικότητα και πάνω απ' όλα με γνώμονα το καλό της χώρας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ απόψε. Σας εύχομαι να έχετε όλοι καλή Ανάσταση, και θα τα πούμε πια Τρίτη του Πάσχα. Από εδώ, από τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, νομίζω Τρίτη του Πάσχα θα είμαστε λίγο πιο νωρίς, 7 με 9 το βράδυ. Λοιπόν, εύχομαι καλό βράδυ. Ο Γιώργος Σκεύης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μενταλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Στις 11 η ώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Σωστά? Σωστά. Καλό σας βράδυ.
It all. I was was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd lie. Got to my feet feeling that I'd let you down. Wanted to say it slow and perfect, but it all somehow got switched around. Something went off on its own, my dumb automatic chit-chat. It's not what I meant to say at all. There's no way you can attach me to that. Got up to seize the day with my head in my hands, feeling strange when all my thinking got mangled. And I caught myself talking myself off the ceiling. I was suffering more than I let on. Topic, morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd lie. Oh, where are all the moments we had? Oh, where's the brain we shared? Something somehow has you rapidly improved. Oh, what happened to the wavelength we were on?
Και εσένα με έναν κόμπο στο λαιμό. Σ' ώρες σας και τες ξεσπάω το θυμό. Σαν και εσένα στις πλατείες της σιωπής τον ίσιο μου τραβάω. Σαν και εσένα διαμελίζομαι στο φως, μέσα αυτό το πλαστικό το καθεστώς. Και τη νύχτα στα κομμάτια μου γυρνώ και τα ξανακολλάω. Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι. Αδέσποτες σφυρώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξουν. σπρώξαν σαν τελειωτό κρυφτό. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τελειωτό κρυφτό. Σαν και σένα το πρωί στην αγορά ψάχνω ένα φτηνό ζευγάρι φτερά. Μου πουλούν κάτι κλεμμένα τελικά κι όμως επιμένω. Παίρνω φόρα και ζυγίζω το καιρό, το κορμί μου στο κενό να εμπιστευτώ. Και ξεχνάω πως κι αυτό τον ουρανό τον έχουν πουλημένο. Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου. Μέρες αδέσποτες σφυρώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τελειωτό κρυφτό. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τελειωτό κρυφτό. Σαν δέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου. Μέρες σαν δέσποτες σφυρώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τελειωτό κρυφτό. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τελειωτό κρυφτό.
The endless sands stretch far.